በበዓመቱ ኣብ ወርሒ ሕዳር መወዳእታ ሓሙስ ኣሜሪካውያን ንመዓልቲ ምስጋና ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ይወስዱ። ካብ ዙርያ ዓለም ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ሓደሽቲ ስደተኛታት ድማ እዛ መዓልቲ ምስጋና ካብቲ ክለማመድዎ ዘለዎም ሓድሽ ባህሊ ይኾኖም። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዘዳለዎ ፀብፀብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ዘመናት ዝሕለፈ ባህሊ እዩ ታንክስ ጊቪን ወይ መዓልቲ ምስጋና። ኣብ 1621 ዓመተ ምህረት እዩ ዝጅምር። ኣብ ፖሊሙዝ ማሳቹሴትስ ዝተረኣየ ጽቡቕ ምህርቲ እኽሊ ቀውዒ ንምምስጋን ፌስታ ምስ ተገብረ። ብዙሓት ኣሜሪካውያን ድማ ካብ ኤውሮጳ ናብ ኒው ወርልድ ዝተባሃለት ከተማ ምስ ዝኣተዉ ፈላሞት ፍልሰተኛታት የተሓሕዝዎ። እንተኾነ ምሁራት ታሪኽ እቶም ኣብኡ ዝጸንሑ ዋምፑንግ ዝበሃሉ ዓሌት ኣብቲ ቦታ እንተ ዘይነብሩ ነይሮም እቶም ካብ ኤውሮጳ ናብ ኣሜሪካ ዝኣተዉ ሓደሽቲ መጻእቲ ኣይምስረሩን ይብሉ። ስለዚ ንኣሸሓት ዓመታት ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ጸኒሖም እዮም። ነቲ ፈላማይ ታሪክ ኣሜሪካ ዝፈጠሩ እውን ንሳቶም እዮም ትብል ሬኔ ኮኪ ካብ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ኣሜሪካን ኢንዲያን።
ሶ ኢትስ ሪሊ ኢምፖርታንት ቱ ወርክ ኣጋንስት ዘ ሚስኢንፎርሜሽን ኤንድ ስቴሪዮታይፕስ ኣባውት ኣሜሪካን ኢንዲያን።
ብሓቂ ኣንጻር ኣሜሪካውያን ህንዳውያን ዘሎ ጉጉይ ሓበሬታን ርድኢትን ክንሰርሓሉ ይግባአና። ንሳቶም ኣካል ናይዚ ሎሚ ዘሎ ስፌት ባህሊ ኣሜሪካ ምዃኖም ክንዝንግዕ የብልናን።
ሬኔ ኮከይ ኣተሓሒዛ እቶም ኣብዚ ዝጸንሑ ዋምፓንግ ዝበሃሉ ዓሌት ኣቐዲሞም እውን ሕርሻውን ፖለቲካውን ስርዓት ነይርዎም እዩ ትብል። ምሁራት ታሪኽ እውን ኣሜሪካ ነቶም ሓደሽቲ ሰፋሮ እተቐዳመይቲ ዓመት ኣዝያ ኸባዳ ነይራ ይብሉ። ነቲ ኩነታት ኣየር ኣይፈልጥዎን እዮም። ጎቦታቱን ጐላጉሉን ኣይተላለይዎን፣ ከምኡውን መኣስ ከም ዝዘርኡን ከም ዝዓጽዱን ኣጋይሽዮም። ናብዚ ሎሚ ዘለናዮ ዘመን ቀልጢፍና እንተሓለፍና እውን ንሓደሽቲ ስደተኛታት ዘጋጥሞም ናይ ባህሊ ግጭት ተመሳሳሊ እዩ። ብዙሓት ምስ ቋንቋ ባህሊ ከምኡውን ምስ ዓመታዊ በዓላት ክላለዩ ኣለዎም። ኣብዚ መስርሕ እዚ ድማ እቶም ቀዲሞም ዝመጹ ስደተኛታት ነቶም ድሕሪኦም ዝሰዓቡ ብጾቶም ባህሊ ኣሜሪካ ኣብ ምልላይ ዓብዪ ተራ ይጻወቱ። ሓደ ካብዞም ኣብነታት ማእከል ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ምጥቃስ ይከኣል። በዚ ሎሚ ዝበዓል ዘሎ መዓልቲ ምስጋና ኣቢሉ ስደተኛታት ህይወቶም ከም መዕራርዩን ምስ ባህልታት ኣሜሪካ ክላለዩን ይገብር። ኣብቲ ንዕኦም ዝተገብረ ውራይ ካብ ሶርያ፣ ዒራቅ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ፓኪስታን ካልእን ዝመጹ ስደተኛታት ኣለዉ። ማርያም ዳውድ ካብ ኣፍጋኒስታን እያ።
ቱደይ ዊ ኢንጆይ ኣባውት ታንክስጊቪንግ ፓርቲ ኤንድ ኦል ኦፍ ዘ ፒፕል።
ሎሚ ነዚ ናይ መዓልቲ ምስጋና ውራይ ነስተማቕሮ ኣለና ካብ ኣፍጋኒስታንን ካብ ካልኦት ሃገራትን ዝመጹ ስደተኛታት ኣብዚ ምሳና ኣለዉ።
I like Thanksgiving. I greet everyone who are here and I thank God.
Thanksgiving ደስ እዩ ዝብለኒ ምስ ኩሉ ሰብ ሰላም ትባሃል። ስለዚ ንህዝቢ ኣሜሪካ እውን ነቲ ኩሉ ዝገበሩና ነመስግኖም።
ካብ ናይጀርያ ቅድሚ 4 ዓመት ካብ ግጭት ሃዲሙ ዝመፀ ባድሆ ኣድሆ እውን ፍሉይ እዩ። ምስ ብዙሕ ባህልታትን ስምዒታትን ክላለ ሓጊዝኒ ይብል መስራቲ ማእከል ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ዶክተር ፀሃየ ተፈራ። ዕላማቲ ምትእኽኻብ ምምሃር ምዃኑ ይገልጽ።
The whole idea is to introduce our refugees to the larger community.
እቲ ዕላማ ስደተኛታትና ምስቲ ዝሰፍሐ ማሕበረሰብ ከም ዝላለዩ ምግባር እዩ። ብዋቢሎም ንኽፈልጡን ካብ ሕድሕዶም ክመሃሩን ዕድል ንፈጥረሎም።
ካልኦት ድማ ነቶም ስደተኛታት እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ክብልዎም ጥራሕ ናብቲ ማእከል ይመጹ ኣብዚ በዓል ታንክስጊቪን። ታንክስጊቪን ወይ መዓልቲ ምስጋና ካብ ዝጅምር ልዕሊ 300 ዓመት ገይሩሎም። ሃገራዊ በዓል ኮይኑ ክውዕል ዝኣወጀ ግን ፕሬዚደንት ኣብርሃም ሊንከን እዩ ነቲ ዝነበረ በሰላታት ኩናት ሕድሕድ ኣሜሪካ ንምሕዋይ ብዝብል እምነት